Frați și surori în Domnul Iisus, aș vrea să subliniez aspectul că deși suntem emoționați într-o astfel de împrejurare, ar fi bine dacă am ajunge la o astfel de profunzime a relației cu Dumnezeu, încât să fim continuu purtați de aceeași emoție și aceeași seriozitate în relația noastră sau în gândul nostru de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Dar se pare că firea pământească sau firea umană este emoționată de anumite împrejurări și nu-i rău, dar dacă această emoție este constructivă, dacă ne conduce la hotărâri mai frumoase și la o perseverență în a le îndeplini. Lecția de astăzi poate fi intitulată Caracteristicile desăvârșirii. De unde este luată? Așa cum ați putut observa, majoritatea fraților susțin că lecțiile din Ioan, începând de la 13 până la 17 inclusiv, sunt lecții pe care Domnul le-a dat îndeoseb în împrejurarea în care se apropia moartea asta, da? Acest gând este împărtășit și de mine și mi s-a părut deosebit de importantă lecția pe care o avem în Ioan 17. Dar ca să putem observa acest lucru, va trebui să vedem și alte scripturi și armonia acestora cu acest gând pe care Domnul îl prezintă în Ioan 17. Iată câteva gânduri care pot construi o gândire care se poate cuprinde gândul lui Hristos. Avem cel puțin două scripturi care ne îndeamnă să ne concentrăm pe gândul lui Hristos, da? Din partea a doi apostoli deosebiți. Toți au fost deosebiți, dar unul este Apostolul Pavel, care într-o scrisoare pe care nu de mult am dezbătut-o, Filipeni 2 cu 5, parcă ne spune să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Da? Și un alt text important îl găsim, sau care ne sugerează o gândire atentă asupra acestui subiect, îl găsim în 1 Petru, capitolul 4, un text adesea citat de mine și care îmi place foarte mult și care zice așa, 1 și 2, astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne în trup, de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în mintea apostolului Petru era că o trăire după voia lui Dumnezeu depinde de o înarmare cu un fel de a gândi. Și felul de a gândi cu care ar trebui să ne înarmăm este cel pe care l-a avut Domnul, da? Și ca să putem da o mai mare importanță acelui gând pe care îl aflăm în Ioan 17, aș vrea să ne uităm puțin la Psalmul 32. Printre altele spune, începând cu 6, de aceea orice om evlavios, ce să facă? Să se roage ție la vremea potrivită. Când se roagă oamenii evlavioși? La vremea potrivită. N-aș vrea să creadă cineva că aceasta înseamnă că uneori nu este timp, alteori este. Ci rugăciunea lor este în conformitate cu timpul, împrejurările și încercările de care au parte. Această scriptură ne expune clar că comportamentul din acel moment al Domnului era condus de argumente solide. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Iată cum gândește omul evlavios. Iar Domnul zice, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Valoarea rugăciunii omului evlavios este dată de răspunsul pe care Dumnezeu îl are pentru oamenii evlavioși. Și fiindcă aceștia se coboreau din Israel, iată ce zice Dumnezeu către Israel în Isaia 46. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășiția casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la cărunțelele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Așa se roagă oamenii evlavioși la timpul potrivit, așa se comportă Dumnezeu cu cei care apelează la El. Și acum, haideți să trecem la analiza propriu-zisă a gândului Domnului. Mai întâi am vrea să punem în gândirea noastră câteva aspecte tangențiale. Printre altele, în Matei 6, Domnul vorbește despre un lucru interesant. Ce spune el? Zice așa. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și în colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Când vă rugați, și în Ioan 17 ni se spune, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis. Oare de ce Domnul a învățat așa și la acel moment se pare că s-a rugat cu voce tare? Oricum, fraților, trebuie să fim siguri că nu era vorba de niciun pic de fățărnicie și era dovada că această rugăciune trebuia să fie auzită de cineva. Trebuia să fie percepută de cineva. Trebuia ca cineva să învețe ceva de aici. Și de aceea Domnul s-a rugat așa. În Luca 22:28, Domnul ne spune ceva. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Iată, dragi frați și surori, Domnul nu s-a rugat în fața unor oameni oarecare. Nu a vrut să fie auzit de oricine de pe stradă, ci s-a rugat în fața celora care au rămas cu Domnul în toate, necontenit în toate încercările. Și probabil că în împrejurarea împărtășirii ni se poate pune această, sau ar trebui să ne punem această întrebare. Am rămas cu Domnul în toate încercările? Am fost de aceea care n-am găsit prilej de potignire în Domnul? Am fost de aceea care n-am avut interese speciale, interese în afara voinței Domnului? Vă amintiți? Unii la unele gânduri pe care Domnul le spunea, ăstea-s prea de tot, nu le putem înțelege, noi mergem. Și Domnul, ce-a făcut? A schimbat subiectul ca să rămână, nu? Nu a schimbat subiectul. Domnul a rămas fidel principiilor adevărului și cuvântului lui Dumnezeu și a zis, voi nu mergeți. Noi nu mergem, căci la tine sunt cuvintele vieții. Aceștia au rămas lângă Domnul în toate încercările. Și acestora, Domnul le-a făcut parte și unora dintre ei de experiențe mai frumoase, altora mai puține, cum a găsit cu cale. Iar în acea împrejurare, în Ioan 17, Domnul pentru aceștia rămași cu el în încercări vorbește. Și gândul de căpetenie este că această rugăciune a Domnului exprimă de fapt ce înseamnă a fi o natură, o creatură nouă, desăvârșită. De ce gândim așa? Pentru că Apostolul Pavel ne spune în Evrei că Dumnezeu a găsit cu care să-L desăvârșească prin suferință, da? Și această desăvârșire a Domnului prin suferință nu puteam înțelege dacă nu aveam o exprimare a Domnului cu privire la starea inimii Lui. Și această desăvârșire prin suferință conduce la un anumit fel de gândire. Și această desăvârșire prin suferință este rezultatul la care vrem să ajungem noi, nu? Pentru că fără desăvârșire nu vom ajunge. Iar învățătura cu privire la împărtășirea din simbolul și aport din realitate o avem pentru a construi caracterul care poate ajunge desăvârșirea, nu? Și dacă așa stau lucrurile și trebuie să stea așa, pentru că aș vrea să ne uităm puțin la Ioan 13. În discuția pe care Domnul avea cu Petru, Petru spune, 36, Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Domnul specifică acest lucru, că cei care vreau să aibă moștenirea vieții veșnice vor trebui să meargă după el. Chiar dacă nu merg toți odată, chiar dacă nu toți ajung la să facă același pas, dar trebuie să meargă și Domnul îi spune lui Petru, acum nu ești pregătit, mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Hotărârea aceasta era bună, dar încă n-avea suportul. Și Iisus i-a zis, îți vei da viața pentru mine. Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Ce-ar fi bine să vedem de aici? Faptul că uneori cădem nu înseamnă că nu vom putea ajunge să mergem după Domnul. Dar mai târziu, va trebui să mai învățăm. Va trebui să ne concentrăm pe ceea ce vrea Domnul să fim și nu ce ne închipuim noi că suntem. Și cred că lecția aceasta din Ioan 17 are menirea, dacă o considerăm că este de inspirație dumnezeiască, să ne învețe ce trebuie să fim. Haideți să ne aplicăm asupra acestor gânduri. Iată ce spune lecția. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ne oprim puțin. Oare primul gând al Domnului a fost în acea expresie, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească, cu referință la gloria viitoare? Nu, dragii mei. Această scriptură ne vorbește despre Momentul în care, sau felul în care Dumnezeu analiza fiecare moment, Domnul Iisus analiza fiecare moment. Și Domnul s-a gândit exact la momentul pe care îl trăia. Și spunea, dacă acest pas trebuie făcut așa cum este prevăzut, am nevoie de puterea ta să-l fac. Și dacă tu mă vei favoriza să-l fac cum trebuie, numele tău va fi proslăvit prin aceasta. Și această gândire are o argumentație foarte vastă în Scriptură și aș vrea să vă amintesc despre un lucru. Lui Avram îi spune, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Această educație, că noi putem fi ceva dacă suntem favorizați de Dumnezeu, avea contur în mintea Domnului Iisus. Și el a spus clar, proslăvește-mă, mărește-mă, favorizează-mă acum, ca și acest pas să-l pot face spre onoarea ta. Și continuarea este interesantă. După cum i-ai dat putere să dea viață veșnică, care era menirea Domnului? Să dea viață veșnică. Și Domnul se pliază pe principiu și spune, viața veșnică este cunoașterea. Și aș vrea să remarcăm realitatea acestui gând. Viața este cunoaștere. Credem aceasta? Dacă n-am ști cum să ne hrănim, dacă n-am ști cum să ne îmbrăcăm, dacă n-am ști cum să ne comportăm, în două clipe am putea dispare. Fie printr-un accident, fie printr-o infecție, fie prin altceva. Viața veșnică este cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și a lui Iisus pe care l-ai trimis tu. Și aceasta ne arată istoria omenirii foarte clar, că moartea a apărut din lipsă de a cunoaște pe Dumnezeu, din lipsă de a respecta cuvântul lui Dumnezeu și viața nu poate apărea numai pe calea inversă acestea. Și Domnul, rețineți, la momentul desăvârșirii, gândul principal era să fie favorizat de Dumnezeu. Și ar vrea să reținem aceasta. Poate că noi am avea tendința să credem, nu, când îți matur, deja fac eu din puterea mea tot, să rezolvă, nu există nicio posibilitate să greșesc. Ei, nu. Lecția pe care Dumnezeu a vrut să o învețe Domnul Iisus și să o învățăm noi este că și când suntem desăvârșiți, apartenența aceasta sau dependența de Dumnezeu să fie desăvârșită. Și aceasta a învățat-o Domnul Iisus și este exprimată. Și apoi mai departe, că principiul vieții desăvârșite rămâne neștierbit cunoașterea, intimitatea cu Dumnezeu. Și îmi place un gând pe care îl aflăm în explicații. Este un lucru a cunoaște despre Dumnezeu sau a cunoaște pe Dumnezeu. Și să ne punem întrebarea. Noi cunoaștem ceva despre Dumnezeu sau îl cunoaștem pe Dumnezeu? A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a asculta de Dumnezeu. Înseamnă a trăi de dragul lui Dumnezeu. A trăi voința lui Dumnezeu, a dezvolta caracterul asemenea lui Dumnezeu, înseamnă a fi absorbit de dreptate, înseamnă a fi gata să dezvolți și să arăți iubire oriunde dreptatea permite, înseamnă a spune tot ce ai, forța intelectuală, fizică, în a face plăcerea lui Dumnezeu, înseamnă a te comporta înțelept, înseamnă nu a fi ignorant, să reținem aceasta. Viața veșnică nu înseamnă ignoranță. Viața veșnică și ignoranța se prezintă și prin aceasta a fi dezinteresat de ceva. La Domnul Iisus n-a existat acea ceva. Desăvârșirea nu ne conduce la ignoranță. Desăvârșirea nu ne conduce la dezinteres. Desăvârșirea ne conduce la realism, interes profund și totodată o mobilizare totală. Și Domnul Iisus ne vorbește despre aceasta mai departe și spune: eu te-am proslăvit pe pământ, fiindcă am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cum proslăvea Domnul pe Tatăl? Prin aceea că era antrenat în ceea ce Tatăl considerase potrivit și necesar a se îndeplini. Și Domnul a făcut aceasta. Ce face desăvârșirea? Ne implică în lucrarea lui Dumnezeu, care este prevăzută după planul său. Mai departe Domnul spune: iar acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. O expresie simplă. Dar oare ce vrea să spune aici? Mi se pare că și aici trebuie să ne gândim asupra acestora. Eu nu cred că spune numai atâta ce spun eu. Dar vreau să sugerez câteva gânduri și voi și noi în viața de fiecare zi să încercăm meditații pe acestea direcții. Domnul nu putea să mai fie om, fiindcă trebuia să plătească prețul de răscumpărare. Domnul putea să fie cel puțin de natura care a fost sau alta mai mare. Dar la Domnul nu exista ambiție. Nu exista interes, egoism. Deci desăvârșirea nu cuprinde aspecte de egoism. Dă-mi aia că mi-ai promis sau aia. Proslăvește-mă cu slava pe care o aveam. Aș vrea să am acea comunitate cu tine pe care o aveam înainte. Era o cerere logică și umilită. Și desăvârșirea se pare că aceasta cuprinde această lipsă de ambiții, această rămânere la pretenții mici față de orice făgăduință. Pentru că dacă suntem capabili și în stare de a moșteni ceva, Dumnezeu ne va da. Dar dacă nu suntem, pretențiile noastre nu pot face nimic. Și Domnul sugerează aceasta: proslăvește-mă cu la slava pe care o aveam. Cred că merită să reținem și aceasta. Să nu cumva în alergarea noastră să fim coordonați de egoism. Eu voi ajunge sus de tot, eu voi fi acela. Nu cumva aceasta să ne conducă, ci iubirea, sau cum spune Apostolul Pavel, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru favoarea lui Dumnezeu, pentru gândurile frumoase pe care le putem avea din Scriptură, să facem acest sacrificiu înțelept, să ne consumăm viața în această nobilă misiune de a face voia lui Dumnezeu. Mai departe, Domnul remarcă printre altele: am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat tu din lume. Ai tăi erau, tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Un alt gând care trebuie să-l reținem. Tot ce este al meu este al tău. Oare la acest nivel se putea altfel? Nu se putea. Nu se putea, fraților. Tot ce ne-a dat Dumnezeu este al nostru, dar este al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, interesul nostru pentru cauza lui Dumnezeu trebuie să fie ca și pentru cauza noastră. Nu putem spune că atunci când cauza lui Dumnezeu este în joc, pe mine nu mă interesează. Eu nu știu. Și chiar faptul de a nu ne interesa de cauza lui Dumnezeu este o dovadă că nu suntem, nu tot ce este al lui Dumnezeu este al nostru. Dar dacă noi ne implicăm total în cauza lui Dumnezeu, demonstrăm ceea ce Domnul ne spunea: tot ce mi-a dat Tatăl, vine de la El și este ca și al meu. Dar nu este al meu, este al Tatălui. Această posesie sau această responsabilizare pe care dezvoltarea spirituală ne-o cere, se vede că era la Domnul Iisus. El nu prezenta lucrurile ca și cum el ar fi proprietarul planului sau al rezultatului. El era cineva care putea să facă ceva și făcea pentru că îi cerea Tatăl. Și ce spune mai departe? Această posesie pe care o reclamăm ca fiind identică cu ceea ce deține Dumnezeu, stă în cuvântul lui Dumnezeu, în relația cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ce zice Domnul? Le-am dat cuvântul tău, da, pe care mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Se pare că această punere a lucrurilor în contact cu realitatea trebuie să ne miște și pe noi. Putem să declarăm, tot cauza Domnului ne mișcă, cauza Domnului este interesul nostru și să nu avem respectul față de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim la aceasta, desăvârșirea, punctul la care vrem să ajungem, ne cere să ne concentrăm pe a respecta cuvântul lui Dumnezeu cu strictețe și aceasta duce la proslăvirea sau la mărirea sau la favorizarea, la binecuvântarea Domnului, a Tatălui și în continuare a tuturor celor ce sunt, una cu cauza Tatălui. Domnul spune, și eu sunt proslăvit în ei. Cauza Domnului, Tatăl, Domnul, sunt proslăviți prin aceea că noi suntem implicați serios, conștiincios, și conștient în această cauză și o urmărim exact așa cum ne urmărim interesele noastre personale. Așa cum ne îngrijim de casa noastră, așa cum ne îngrijim de viața noastră, așa ar trebui să fie grija noastră pentru cauza lui Dumnezeu. Și atunci putem spune că tindem spre desăvârșire. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Credincioșia Domnului față de Tatăl a fost un scut al credincioșilor împotriva tuturor atacurilor. Credincioșia oricărui sfânt în fața celorlalți frați este un scut împotriva lucrurilor care pot să ne cotropească. Deci, fraților, dacă noi suntem credincioși adevărului, suntem pentru ceilalți ca un zid, ca un zid de apărare. Și aceasta îi fortifică, aceasta îi întărește. Dar ce spune mai departe? N-am pierdut pe niciunul. Caracteristica sau componenta ce dezvoltă desăvârșirea ne conduce la principii atât de ferme încât, așa cum spune Apostolul Pavel, pentru cei ce sunt pe calea vieții, noi suntem o mireazmă de la viață spre viață, iar pentru alții de la moarte spre moarte. Problema nu se pune niciodată și Domnul spune aceasta, n-am pierdut pe niciunul, comportamentul meu n-a fost de a pierde, de a elimina. Comportamentul meu a fost de a păstra pe toți aceia pe care mi-ai dat, afară de cei sau de cel care nu putea fi păstrat datorită a ceea ce dezvoltase el. Aceasta iară mi se pare, fraților, și trebuie să ne gândim credincioșia noastră față de Dumnezeu. Comportamentul nostru n-are voie să aibă spiritul acesta de sectă de partidă de a elimina. Și trebuie să fim conduși de Spiritul de a duce la credincioșie față de Dumnezeu pe oricine este posibil să se conformeze acestea. Aici trebuie să ne gândim și avem învățături frumoase care ne spun că niciodată nu cumva să fim o pricină de potignire pentru iudei, pentru greci și, sau pentru casa lui Dumnezeu. Să avem grijă la aceasta și Domnul ne spune că desăvârșirea are această componentă de a păzi, de a fi un zid de apărare împotriva oricărei cotropiri și totodată ea nu poate face imposibil de a schimba ceea ce noi n-am schimbat, ce noi personal n-am schimbat. Este lucrarea noastră de a schimba în interiorul nostru, dar trebuie ca frații înaintați în cunoștință și în adevăr, care cunosc pe Domnul, care au această recunoaștere a lui Dumnezeu prin Spiritul de care sunt purtați, să fie un zid de apărare pentru frați, să-i păzească în încercări. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Raportul cu lumea în Scriptură este un raport foarte bine definit. Și ura din partea lumii este arătat aici ca fiind rezultatul rămânerii în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă primim cuvântul lui Dumnezeu, lumea va acționa împotriva noastră. Este normal, este firesc, este în felul de a fi al lucrurilor. Dar dacă cineva dintre copiii lui Dumnezeu urăște pe un frate care umblă în ascultare de Dumnezeu, se dovedește că spiritul lumii îl dobor. Să fim foarte atenți să ne verificăm. Ura împotriva copiilor lui Dumnezeu dă dovadă de un spirit străin de care suntem purtați. Trebuie să ne ferim de aceasta. Atâta vreme cât nu se poate dovedi că cineva intenționat încalcă voința lui Dumnezeu, n-avem voie să nutrim aceste resentimente față de copiii lui Dumnezeu în care cuvântul lui Dumnezeu trăiește. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Eu nu sunt din lume, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Așa cum știm, cuvântul a sfințit sau sfințit sau sfânt arată a fi pus deoparte. Da? A fi pus deoparte pentru Domnul. Să reținem acest amănunt. Ne putem pune deoparte pentru afaceri, ne putem pune deoparte pentru familie, ne putem pune deoparte pentru alte scopuri, dar sfințirea implică a fi pus deoparte pentru Domnul. Și măsura de sfințire sau de acțiunea adevărului asupra noastră este dată de măsura separării noastre pentru Domnul. De măsura separării noastre de alte scopuri, de alte ținte pentru a ne face una cu Domnul și cu scopurile Lui. Și această stare este adusă, este dezvoltată de această atitudine de a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să ne separe, să ne pună deoparte. Putem avea cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu-i permitem să acționeze în direcția aceasta. Eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, dar nu vreau să fiu separat de aceasta. Eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, dar asta îmi place foarte mult. Fiecare avem în mintea noastră lucruri pe care le cunoaștem ca fiind străine, de care trebuie să ne separăm. Și este momentul, fraților, dacă vrem să ajungem la desăvârșire, să urmăm această tendință pe care cuvântul trăit al lui Dumnezeu ne obligă să o urmăm, de a ne separa, de a ne despărți de multe lucruri de care suntem legați prin tradiție, prin mintea noastră, prin gândurile noastre sau prin comoditățile pe care încercăm să ni le facem sau să ne favorizăm cu ele. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Ei și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. O altă idee care trebuie să o reținem, să încercăm să o folosim în folosul nostru. Omul este o ființă influențabilă. Dacă frații noștri vor vedea că în noi adevărul a făcut o lucrare de sfințire, vor fi plăcuți, surprinși să se lasă transformați de adevăr. Dar dacă în mine, învățătorul vostru, adevărul nu face nimic, ba mai mult, pentru că dacă nu lasă adevărul să lucreze, cu siguranță egoismul mă cotropește, ba mai mult voi vedeți spirit de acaparare, spirit de a înfrunta, de răutate, de viclenie, de șmecherie, atunci cu siguranță, oricât aș vorbi eu aici, voi veți fi aplecați spre același fel de a fi. Și noi putem așa, pentru că și el este așa. Și noi putem așa, pentru că și alții sunt așa. Așa gândește mintea mai puțin educată. Dar mintea care tinde spre desăvârșire, ce spune? Eu mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Fraților, munca noastră de sfințire are un efect benefic asupra fraților noștri. Îi va ajuta să-și termine lucrarea. Dacă noi ne vom arăta zeloși și harnici în a ne face munca noastră. Cu siguranță că aceasta se vede și în lucrurile naturale. Când cineva a făcut ceva, ne mobilizează să facem și noi. Când cineva stă, ni se pare și nouă, da, păi și așa, niciunul nu face nimic, nu fac nici eu. Trebuie să ne provocăm unii pe alții spre sfințire, spre a fi lucrați de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești cu mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. Un alt punct al desăvârșirii este această unitate. Și am specificat de mai multe ori. N-avem nevoie de unități lumești. N-avem nevoie să fim noi una, bine, fără Domnul. Să nu căutăm aceasta. A fost această unitate în Evul Mediu. Sistemul corupt a fost una. Toți au făcut ce au zis unul. Deși nu zicea Dumnezeu. Și n-a adus mântuirea nimănui. Și niciunea din acest sistem. Și niciun sistem ce se întemeiază pe unitate fără Dumnezeu, și acesta este cazul tuturor sistemelor, pentru că toate și-au format centrul unității în afara lui Dumnezeu, nu au niciun câștig în ceea ce fac. Unitatea noastră trebuie să fie ca și a Domnului cu Tatăl, Și aceasta fundamentată pe iubire. În Psalmul 32, în continuare, ne spune: nu fiți ca un cal sau ca un catâr pe care îl strunești. Ce vrea să spune această scriptură? Spiritul fies nu se dezvoltă pe măsuri coercitive. Hai să-i oprim de acolo, hai să-i oprim din coace. Spiritul fies se bazează pe acea nuanță pe care o găsim în Coloseni. Dacă ați murit împreună cu Hristos, de ce vă mai supuneți la leșca acestea? Nu face cu tare, nu face cu tare. Este ca și cum la un om mort ai pune un pachet de țigări lângă el și ai zice: măi, să nu fumezi. Toți ar râde de tine. Dar, fraților, noi am murit față de lucrurile acestea pământești. Putem noi mai trăi pentru ele? Atunci n-am murit. Și dacă n-am murit, viața noastră nu e ascunsă cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim morți față de aceste tendințe. Pentru noi nu mai trebuie să funcționeze legile, ci legea interioară a iubirii. Aceasta nu place lui Dumnezeu, aceasta nu proslăvește pe Dumnezeu, aceasta nu mă face una cu Domnul, de aceea nu o voi folosi, de aceea nu mă voi gândi la ea, de aceea nu voi face niciun pas în acea direcție. Mai departe, Domnul ne vorbește de unirea în chip desăvârșit și care este, de fapt, expresia că suntem iubiți de Dumnezeu dacă noi, în chip desăvârșit, suntem uniți între noi cu Dumnezeu. Apoi ne spune Domnul că ceea ce este lucru important, să purtăm slava pe care a avut-o El. Și care a fost slava? Apostolul Pavel spune într-o epistolă: voi ați avut harul nu numai să credeți, ci și să suferiți. Aceasta era slava de care se împărtășea Domnul și Domnul ne spune: veți avea parte de aceasta, dar să știți, aceasta este un motiv de bucurie pentru voi. Mai departe, Domnul ne vorbește despre slava viitoare. Vreau ca acolo unde voi fi eu, să fie și ei împreună cu mine, toți, deci aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de la întemeierea. Motivul slăvirii Domnului și a Bisericii este iubirea lui Dumnezeu. Ce mi se pare că putem să înțelegem de aici, n-ar trebui să umblăm cu aceste gânduri: păi eu am făcut mai mult, mă voi împărtăși de slava Domnului, dar fratele se pare că el cam din turma mare. Cred că acest gând nu este al desăvârșirii. Gândul desăvârșirii îi lupta de a ajuta pe toți frații să-și facă chemarea și alegerea sigură, fără a face considerații, ăla se pare că e un pic mai de margine. Ci această tendință și această mobilizare: îl voi ajuta și pe fratele, mă voi ajuta și pe mine, toți vom merge spre desăvârșirea supremă care înseamnă natură divină. Și Domnul spune: vreau ca aceștia care să fie cu mine. Ce gând minunat, numai iubirea desăvârșită îl poate avea. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Aș vrea să închei cu acest gând frumos. Domnul a făcut cunoscut pe Tatăl. Mintea ce tinde spre desăvârșire va putea face cunoscut pe Tatăl prin faptul că El îl cunoaște. Așa cum spuneam, este una să cunoaștem despre cineva și alta să cunoaștem pe cineva. Și dacă noi am cunoscut pe Dumnezeu și avem această trăire cu Dumnezeu, vom putea avea această înrâuire asupra fraților de a-L face cunoscut pe Dumnezeu în sensul trăirii cu Dumnezeu. Și aceasta ne va conduce la... Deci cunoașterea ne conduce la dragoste, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Frați și surori, nu putem vorbi de dragoste, de dragoste desăvârșită fără Domnul. Când Domnul este în noi, când El este capul nostru, Domnul nostru, când El dirijează totul, atunci dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și știți cine spune aceasta? Ioan. Căci cine păzește cuvântul lui Dumnezeu, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca cu ocazia acestei sărbători să ne putem da seama de momentul pe care îl trăim, de munca pe care am depus-o până acum și rezultatele ei și să putem observa mai departe ținta la care ne cheamă Dumnezeu, lucru pe care îl avem de făcut și să ne ajute Dumnezeu ca acest lucru să-l putem face, ca toți să putem ajunge să ne bucurăm de aceeași gândire ca și Domnul în relația noastră cu Dumnezeu și aceasta cu siguranță este confirmarea Spiritului Sfânt și garanția noastră că viața veșnică ne va fi atribuită.